Nu stingem Duhul și ne apropiem de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Aș dori ca în seara aceasta să mă apropii de dumneavoastră cu un text dintr-o carte foarte frumoasă, dintr-o carte a Vechiului Testament, din cartea Rut. Și aș dori ca cei care ați venit înarmați în după amiaza aceasta, deci care aveți sabia la voi, creștinii, să deschideți la pagina 287. 287. Pentru creștinii dezarmați, vulnerabili, fără armă la ei, pe zidul plângerii se va afișa aici partea din Scriptură care ne va sluji și servi la serviciul din seara aceasta. Vom citi din capitolul 1 primele 5 versete și din același capitol versetele 16 și versetul 17. Mă întreba prietenul meu Dragoș de unde predici. Am spus că nu din Coran, sigur predic din Biblie, dar nu știam încă, mergeam pe două texte din Vechiul și unul din Noul, dar Duhul lui Dumnezeu, prin insistența cu care păstorul senior, pastorul Opriș, a arătat-o vis-a-vis de familie, m-a îndemnat prin Duhul Sfânt, totuși ca în seara aceasta, să vă vorbesc despre falimentul, să vă vorbesc despre experiența tristă a unei familii din poporul Domnului. Ascultăm cuvântul Domnului cu respect și reverență și după citire pentru Duhul de ascultare, ca și dimineață, evitând pluralul, vom rosti rugăciunea marelui proroc Samuel. Fiecare în dreptul nostru. Nu robii tăi ascultă, robul tău e aici să asculte, Doamne. Ce ai să-mi spui mie ca și cap de familie, ca și mamă, ca și copil de credincioși și așa mai departe. Ascultăm cuvântul Domnului. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Versetul 16 din același capitol. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine? Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. Până aici cuvântul Domnului, cu voce tare, cu ochii închiși sau deschiși, pentru că avem un Dumnezeu viu, rostim ca unul și ai doma dimineții, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin. Sidon, siente-te, sidite pajalui, sta cum zic rușii. Iisus Hristos este Domn.
Amin.
Domnul Iisus Hristos este Mântuitor.
Amin.
Și este capul acestei biserici. Glorie Lui. Dragii mei, în după-amiaza aceasta aș vrea să vă vorbesc despre un subiect drag inimii mele și dintr-o carte care acum mai bine de 35 de ani și-a pus amprenta pe tot ceea ce a însemnat, atenție, viața, familia și numele pe care l-am dat împreună cu soția mea primului nostru copil, primei noastre pruncuțe, Rut. Trebuie să recunosc că după vreo 26-27 de ani m-am aplecat din nou, după ce am ascultat această carte, în vremea comunistă la Universitatea din București, la Facultatea de Filologie, Istorie și Limbi Orientale, șef de catedră fiind nimeni altul decât inegalabilul și marele titan al Vechiului Testament, profesorul de ebraică, aramaică și greacă, senatorul și poetul Ioan Alexandru. Era o vreme când studenții de la toate universitățile de pe raza București-Ploiești, Brașov, Constanța, Galați, Craiova și unii veneau chiar și de la Cluj și de la Timișoara să audieze expozitarea și expozițiunea Vechiului Testament în original. Nu se mai pomenise până atunci ca un român, Neaoș Ardelean, așa cum spune el într-o poezie, eu având toate volumele lui cu dedicație, cunoscându-l și fiind foarte bun prieten cu verișorul dinspre mama lui Ioan Alexandru, Liviu Bălaș de la Cluj, președintele Fundației Ecce Homo, am avut întotdeauna harul ca fie la București, fie la Cluj, atunci când se lansau cărțile lui și se vindeau ca pita caldă, nu aveam nici Facebook, nici internet, nici tot felul de sisteme de astea de navigat pe ape tulburi. Pentru generația noastră, cartea a însemnat singura evadare din regimul comunist. Și la vremea aceea, să ai harul să citești o carte cu amprentă creștină, cu amprentă iudeo-creștină, însemna o evadare din literatura și din poezia comunistă. Știu că ceea ce vorbesc eu pare, și vă văd foarte bine figurile, pare ceva străin pentru generația virtuală, cei născuți după 82. Eu făcând parte, împreună cu fratele Opriș, dintr-o altă generație, generația născută între 45 și 55. Da? Aceasta e generația baby boomer în sociologie numită. Există a doua generație după al doilea război mondial, 55-82, care e generația millennium. Așa au repartizat sociologii, generațiile de oameni după 45. Și a treia generație, din care mulți faceți parte, am făcut exercițiul ăsta ultima dată când am fost la dumneavoastră și mi-am dat seama că, la fel ca și Maranata, sunteți o biserică care în medie de vârstă bate undeva la 39 de ani. Câțiva ca mine suntem mai fosile evanghelice, adică născuți mai devreme, dar restul sunteți tinerei. Și e greu să înțelegeți. Încerc să vă ajut cu ajutorul Duhului Sfânt să vă îndrăgostiți de cartea aceasta. Atunci când am audiat pentru prima dată cărți întregi din Vechiul Testament, nu mă gândeam vreodată că voi ajunge să împart cuvântul adevărului în bisericile evanghelice, protestante și neoprotestante din România și Europa. Nici prin cap nu-mi trecea, asistând acolo, să devin într-o zi evanghelist, păstor, proroc, învățător și apostol, ci pur și simplu patosul cu care ne vorbea sutelor și miilor de studenți. Chiar mă gândesc acum, după 25 de ani de la căderea comunismului, cum de era posibil în vremea aceea. E vorba totuși de atenție, după ieșirea mea de la canal în 79, 80, 81, când cei care ați prins acele vremuri știți că se strângea șurubul tot mai tare și în afară de Cântarea României, în care erau lăudați Nicușor și Culenuța să se plimbe cu bărcuța, nu prea erau alte cântări, da? Poporul Ceaușescu România, pe care unii ați cântat-o în calitate de pionieri, nu o recunoașteți, dar asta este, trebuie să vă pocăiți de treaba asta. Și într-o vreme ca aceea nu m-am gândit vreodată că voi, încă o dată, voi asculta o carte care are 4 capitole și care este o Biblie în miniatură. La vreo 27 de ani am început cu biserica, miercurea și duminica, un ciclu de predici numai din cartea Rut. Surpriza pentru mine a fost ca timp de 9 luni și jumătate să vorbesc numai din cartea aceasta și să constat că fiecare părticică, fiecare verset, fiecare simbol al acestei cărți este o Biblie. Și haideți să vă explic un pic, pentru că Biblia se explică cu Biblia. Da? Despre decizii care schimbă viața și destinul. Vreau să vorbesc în seara aceasta sau cum să faci să-ți distrugi viața. Este această primă parte. Vei spune, sunt lovit în freză, cum adică să-mi stă? O să vedeți, din poporul Domnului, cu nume pretențioase, că o să mergem imediat pe, da? Și o să vedeți că ajung după 10 ani de coabitare cu lumea și o să vedem semnificația fiecarei nume, fiecarei regiuni, fiecarei geografii a locului istoric, că toate au o simbolistică. Dar ca să fac această analogie să înțelegeți, atenție, atenție. Cartea aceasta începe cu moarte și se termină cu nuntă. Biblia începe cu moartea omului, despărțirea omului de Dumnezeu. Și dacă vă veți uita în Apocalips, ultima carte, cartea aceasta se termină cu o nuntă. Nunta dintre mire și mireasa, care este biserica, glorie mirelui. Cartea aceasta mai vorbește de un răscumpărător, despre ceea ce evreii, marii rabini, Akiba Hillel și Rabbi Shammai, vorbeau de Goelul. Goelul în ebraică înseamnă un răscumpărător, care trebuia să fie rudă cu pierdutul, cu cel care avea de curatatul, și să vrea să-l răscumpere. Și este în persoana lui Boaz. Boaz este prototipul Domnului Isus. Pentru că numele de Boaz se traduce bărbat tare, bărbat viteaz, puternic. Ori numele Domnului, spune prorocul, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Aleluia! Gloria Lui! Observați frumusețea! Mai mult decât atât, Rut este reprezentanta dintre neamuri a bisericii. Extraordinar de frumos! Rut mă reprezintă pe mine și pe tine. Și o să vă spun imediat. Rut reprezintă neamurile care n-aveau niciun drept prin îndurarea lui Dumnezeu. Numele Rut, pentru cei care sunteți în criză de nume la fete, că mai nou apar Francesca, Rita, Helga, la români, prin bisericile noastre. Frumos, e treaba voastră, dar Rut știi ce înseamnă? Cea care nu te părăsește, cea credincioasă, cea care însoțește. E vreo pruncuță Rut aici? Este? Ia să o văd, ia să o văd. Nu e, păi dăm nume de-astea așa, Alfonso de la discotecă, cu tare sau... Da, nu mai dăm nume biblice la copii. Dar asta este altceva, aveți libertatea, o să, așa cum spunea distinsul meu coleg, o să fiți trași la răspundere, tătici, mămice, soacre care vă mai băgați să dați nume, e suficient. Vreau să vă spun că după ce l-am ascultat pe regretatul Ioan Alexandru, care când ținea expozeurile le ținea în genunchi câte 3 ore, nu-și permitea să vorbească încălțat și să stea în picioare în prezența lui Dumnezeu. Vezi, spune, domnule, fanatic, asta să fie acum multe biserici, nu l-ar mai primi. Domnule, ăsta e bătut în freză, lasă, domnule, chiar așa, e fanatism, e talibanism bapticostal. Nu e. Adică nu știu câți vă sculați la 4 dimineața ca Ioan Alexandru, personal mi-a fost și profesor, dar am și lucrat 9 ani, am fost la ultima prelegere ținută în Casa Sindicatelor din Arad, unde a avut acel accident vascular în care mintea lui briliantă, el nu venea cu Vechiul Testament și cu Noul Testament în românește, venea în original. Și îți vorbea pasaje numai din original, îți explica latura istorică, latura gramatică, latura literară, latura simbolistică, vei spune, frate, lasă-ne că ne pierzi, suntem în ceață. Da, dacă nu iubești cuvânt, dacă îl iubești pe Domnul, trebuie să iubești și cuvântul lui. Amin? Dacă iubești cuvântul lui, trebuie să vrei să știi tot mai mult. Și dacă vrei să știi tot mai mult, Duhul Sfânt este disponibil, îți stă la dispoziție să te hrănească. Ei bine, nu știu câți vă sculați la 4 dimineața și să stați 3 ore minim de la 4 la 7 în meditație și rugăciune cu Dumnezeu. Că poate ziceți, măi, asta cred că stătea numai în bibliotecă, stătea și în bibliotecă, dar avea timpul lui cu Domnul. La fel ca pe prima lui fată, Rut Elena, și eu când am înțeles cuvântul Domnului și am înțeles că voi fi tată, am știut de la Duhul Sfânt că primul nostru copil, al meu și al soției, prezent aici și poate să vă confirme, i-am spus din start, primul nostru copil va fi fată, va fi blondă, cu ochii albaștri și se va numi Rut. Și așa a fost. Pentru că Dumnezeu este Cel care știe să facă daruri bune copiilor Săi. Și copiii sunt un dar de la Domnul. Amin? Iubiții mei, și acum decizii care schimbă viața și destinul. O pagină tristă. Hai să vă mai spun și tema acestei cărți. Tema cărții se poate reduce într-o frază. Fiți atenți, cum acum zeci de ani, din ebraica veche, care s-a scris în Noara Maică, din ebraica veche, a editat-o profesorul doctor universitar Ioan Alexandru. Tematica cărții este, fiți atenți, și dacă nu ne pocăim, ce se va întâmpla? Cartea Rut face parte din canonul vechi testamentar și este un apendice, da, a cărții judecători. Așa și începe. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Și mergem acum pe text. E ca într-o poveste extraordinar de frumoasă, nu de Ispirescu, nu bazn de Eminescu, ci este o poveste frumoasă, este o istorie fantastică, cutremurătoare, care s-a întâmplat cu aproape 2700 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Formidabil! Dar, ca și cunoscător al Vechiului Testament, ca unul care trebuie să știu dacă sunt botezat cu Duhul Sfânt și sunt în Biserica lui Hristos, dincolo de firma de la poarta bisericii, fiecare carte a Vechiului Testament, fiecare tematică, fiecare învățătură, dacă n-am ajuns la asta, voi ajunge sectant, adică voi lua un text din context și voi face un pretext să-mi țin și o predicuță. Mai mult, Biblia se explică cu Biblie. În fiecare carte trebuie să-L regăsești pe Hristos. În fiecare carte trebuie să regăsești dragostea lui Dumnezeu. În fiecare carte trebuie să găsești lecții pe care trebuie să le înveți. Și cum putem noi să învățăm din secolul 21 ceva ce s-a întâmplat undeva într-o vreme tulbure? Cum am putea sumariza vremea judecătorilor? În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea? Se aseamănă vremea de atunci cu vremea de astăzi? Exact. E vremea pe care o descrie Apostolul Pavel scriindu-lui Timotei. În vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi neascultători, obraznici, îngânfați, mincinoși, plini de sine, lăudăroși, având doar o formă de evlavie și tăgăduind puterea lui Dumnezeu. Era vremea aceasta. Mai mult trebuie să știu că începe cu prima dată un om și asta tu trebuie să înveți astăzi, că ori de câte ori vei găsi un om cobora, un om din Betleemul, este valabilă pentru toți oamenii care vor trăi pe pământul acesta, când nu se dă în prima fază numele. Pe drumul cutare găsim pasaje, cobora un om, nu îi se dă numele. De ce? Pentru ca toate generațiile de oameni să învețe o lecție, două sau mai multe. Trist este că noi ne credem așa de deștepți și de informați că noi nu mai avem ce învăța de cei din generația a perioadei acestea vechi testamentare, cu multe mii de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Betleem înseamnă casa pâinii și începem exegetarea fiecărei semnificații. Iuda înseamnă ce? Slavă! A plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Și vei spune tu, necunoscător de Vechi Testament, și dacă era criză, și dacă erau probleme, și dacă era foamete, păi, matale, ce ai fi făcut? Păi, stai puțin, prietene, că dacă vorbești în termen consumerist, hedonist, materialist, ai tot dreptul să gândești așa, dar tu trebuie să gândești prin prisma Duhului Sfânt, amin? Tu trebuie să gândești prin prisma omului care pretinzi că te temi de Dumnezeu și că niciun pas nu faci fără aprobarea lui Dumnezeu. Și până aici lucrurile par bune. Predica aceasta, familia aceasta este și poate fi familia ta. Destinul acestei familii poate fi destinul familiei tale, mai devreme sau mai târziu. Acum nu te grăbi să spui nu o să fie niciodată, pentru că îți ții copilul în brațe. Va fi o vreme când nu va mai sta unde vrei tu să-l pui. Va fi o vreme când nu va mai face ce vrea mușchii tăi să faci. De ce? Vom vedea imediat. Imediat Duhul Sfânt, autorul acestei cărți și autorul întregii Biblii, ne vorbește foarte, foarte, foarte interesant despre numele. Și rog versetul 2, mulțumesc tare mult regiului de serviciu. Numele omului acela era Elimelec. Și eu trebuie să știu, ce-o fi însemnând Elimelec, cum se traduce? Da? Ia uitați-vă dacă îi dau numele original. Numele omului acela era: Domnul este împăratul meu. Uai, ce fain sună, nu? Te-ai gândit vreodată să pui copilului tău numele Domnul Împăratul meu? Cum e gelule să strigi băietul sau ginerile? Domnul Împăratul meu, vii la o partidă de tenis? Domnul Împăratul meu, vii să mă ajut să construiesc... Și Domnul Împăratul meu, dacă ești la servicii, spun colegii și austrecii să miră. Fii atent ce nume, Domnul Împăratul meu. Sau Împăratul meu este Jehova. Și cei vii să spună amin.
Amin.
Și cei doi fii al lui se numeau Mahlon și Chilion. Mahlon se traduce cu bucuria mea e Domnul. Și Chilion, Domnul e desăvârșirea mea. Fantastic. E ca și cum în familie la tine, pe tine ca și pe mine, mă cheamă Ion și se traduce din ebraică Iuna cu darul lui Dumnezeu sau cel dăruit de Dumnezeu. Așa că nu vă mai feriți să-i puneți numele de Ion, că nu-i de slugă. Da, e slugă, dar sluga Domnului. Glorie lui Dumnezeu. Dar e un nume formidabil. Auzi, darul lui Dumnezeu. Nu sună frumos? Care dintre noastre iubiți darurile lui Dumnezeu? Mâna sus. Cei care aș vrea să vă dea Domnul darul, puneți-le numele de Ion. Puneți-le numele de Ionela. Chiar dacă în România mai sunt 3.900.000 de Ioani și 3.600.000 de Mării, nu se mai pun Ion și Maria. Dar e un nume fantastic. Auziți? Și textul ne spune că aveau și o nevastă, Naomi. Naomi se traduce cu, țineți-vă respirația, cea plăcută sau Domnul este plăcerea mea. Sau îmi găsesc plăcerea, aceleași rădăcini. Da, cea plăcută, dar rădăcina ebraică a numelui are și îmi găsesc plăcerea numai în Domnul. E vreo naomică pe aici în seara aceasta? Că naomoaie de-astea mari, nu. Ea care este? Extraordinar. Ia ridică-te să te vadă frații. Ia ridică-te. Domnul să te binecuvinteze. Mai e și acolo un om. Ei, domnule, biserică de pocăiți aici. Nu numai de pentecostal, ci de pocăiți. Foarte frumos. Domnul să le binecuvinteze. V-ați gândit, părinții, foarte atenți la destinul acestor copile? Evreii, când... Atenție, ce bine ar fi câteodată să mai învățăm și din tradiția evreiască și levitică și aronică. Când dădeau nume copiilor, mergeau la rabii și se consultau cu rabinul. Rabinul era și notar, și primar, și judecător, și șef de sinagogă, arhontes. Și spuneau, fii atent că fata asta trebuie să o caracterizeze numele pe care îl pui. Ei nu puneau nume așa că îi place lui soacră mea, am văzut în serialul cu tare la Tembelizor sau... pe Facebook, mi-e place și mie ca aia de la Naomi sau că e Naomi Campbell sau nu. Ei se gândeau la semnificația numelui. Plăcerea mea e Domnul. Te-ai gândit Naomi? Ia mai ridică-te puțin că ești tare frumușică. Unde e mami și tati? Ia zi, acolo. Soră, aveți grijă, știți de ce? Fătuța aceasta va avea o responsabilitate extraordinară. Oriunde va merge, când va, așa cum întreabă pe fata noastră cea mare și pe cea de-a doua, Deborah, dar ce nume sunt astea? Ele vor putea să predice. Ele vor putea spune, pentru mine n-am altă plăcere. Cu alte cuvinte, care e cea mai mare poruncă, Naomi? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul. Aleluia! Mulțumesc, Naomi, nu stau în picioare, că nu te pedepsesc. O familie frumoasă, am zice, nu? Până aici totul bine, ca și la noi. David, Samson, Naomi, Daniel, Timotei, extraordinar. Da? Dar iată prima decizie greșită. Ați luat decizii greșite în calitate de pocăiți, de copii ai Domnului? Cine a luat decizii greșite anul acesta, să ridice mâna sus, că se filmează de către Domnul, nu de către... Imediat o ne-au tras mâna, să nu mă vadă soacră mea acasă, că îmi trimit predica cu Jean Chiforean. De ce oare luăm decizii greșite? Păi n-avem noi Duhul Sfânt? Avem sau n-avem Duhul Sfânt? Pocăiții, sunteți aici? Avem sau nu? Că ceilalți nu le au cu asta. Cum adică Duhul Sfânt în portofel sau cum? Nu, este în mine. De ce oare luăm decizii greșite? V-ați pus vreodată întrebare? Decizii care schimbă viața și destinul. Și mergem pe text. Și textul ne spune că... Și fiți atenți, decizii luăm de la leagăn la mormânt, toată viața noastră. Luăm decizii așa cum ați luat decizia să veniți sau să nu veniți în Austria. Să se căsătorească copilul anul ăsta sau să mai aștepte. Să dea la școala cu tare. Toată viața noastră este o viață alcătuită din decizii. Da? Decizia de a intra în lucrare sau a nu intra. Decizia de a face parte dintr-o biserică sau nu, depinde. Dacă păstorul are barbă, nu merg acolo. Dacă păstorul e un pic carismatic, da, ca să nu zic coleric sau sanguin, nu mă duc acolo. Sau dacă corul nu cântă ce îmi place mie, sau dacă echipa de închinare are și zongoră și ceteră, iarăși nu merg acolo. Toată viața luăm decizii. Dar atenție, sunt niște decizii care ne pot costa. Și prima decizie pe care o iau persoanele în cauză, familia aceasta tristă, 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 care avea tot ce-i trebuia, și vom vedea imediat că aveau tot ce-i trebuiau acolo în Betleem, cu toată foametea. Atenție, e decizia de a da Betleemul pe Moab. Și acum să facem puțină lumină. Dar ce-i greșit, frate? Era criză, nu mai aveau locuri de muncă, nu le mai mergeau afaceri, că erau evrei și evrei nu prea știu altă muncă decât să facă afaceri. Și dacă nu mai ei se mută, serios? Ia să vedem, păi trebuie să... Prima decizie! Au dat Betleemul, casa pâinii, atenție, pe Moab. Și ce-i greșit, frate Chiforean? Păi trebuie să știu ce-i cu moabiți ăștia, cine erau ăștia? Cine erau? Dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului lui Dumnezeu. Mai mult, erau Moab și Amon, erau fiii născuți din incestul lui taica al Noe. Și în momentul în care taica Noe rămâne gol și... sub licoarea lui Bahus comite incestul, atenție, Dumnezeu spune moabitul și amonitul n-are ce căuta în corturile tale până la 10-a generație și vin ăștia și spun și ce dacă. Înțelegi? Că așa facem și noi de multe ori. Ce dacă zice Dumnezeu prietenia cu lumea e vrăjmășie? Lasă, frate, că vorba papei Francis, domnule. Astea s-au scris în niște vremuri, trebuia să tai, să spânzuri. Noi acum avem human rights, drepturile omului. Avem drepturile religioase. Ce să mai... noi ne rugăm să ia Domnul suferința. Însă apostolul Pavel cu picioarele în butuci și cu Sila spuneau mulțumim, Doamne, și cântau cântări de laudă și au făcut o trupă de închinare și o noapte de veche în pușcărie. Noi ce am mai făcut pe ai face petiții la comandant? Așa-i? Lăsați-o că e obosită, n-a dormit în după amiaza asta. Iubiții mei, păi luăm așa, Betleem, casa pâinii, e frata roditor, Iuda slavă. Și oamenii ăștia dintr-o dată, Dumnezeu ne spune în Geneza 19, în Numeri, în Levitic, Deuteronom, nu are ce căuta, tu nu ai ce căuta. Moabul și Egiptul în Biblie, în Vechiul Testament, reprezintă lumea politeistă, lumea aceasta fără Dumnezeu, consumeristă. Jehova era Jehova, Dumnezeul Moabului era Chemoș. Îl dă pe Jehova pe Chemoș. Cel care accepta pruncuți, dar trecuți prin foc. Cel la templu căruia 10.000 de vestale a se citi prostituate slujeau la templu. Parcă sună altfel. Parcă face sens. Că până acum am venit cu burtica înainte, gândind cu burta, păi dacă era criză, domnule, s-o ducă și el mai bine. Dar când gândesc cu Duhul, îmi dau seama că face sens tot ce scrie în cartea aceasta. Face sau nu face sens? Hello, people! Face sau nu face sens? Face? N-are cum. Da? Atunci când spun și ce dacă, așa au zis și ei. Și ce dacă, a zis Dumnezeu. Ați fost vreodată bolnav de sindromul numit moabitită? Este un contorsionism etimologic. Adică v-a alunecat vreodată piciorul unde nu aveați ce căuta? V-a alunecat vreodată privirea pe un site pentru adulți unde n-aveai tu ce să navighezi? Că zici tu, sunt cetățean universal. Păi să facem lumină. Ești sau nu ești al Domnului? Faci parte sau nu faci parte din poporul Domnului? Predic asta e pentru cei care fac parte din poporul Domnului și care spun... indiferent ce decizie iau, Domnul e cu mine. Sau mai mult, Nu știu cine a luat decizia, ei au știut, capul sau gâtul? S-au gândit, stai, s-au dus la rabii. Știi că n-avem voie, nevastă, să mergi. Pe mine mă cheamă Domnul, împăratul meu. Pe tine te cheamă plăcerea mea, e Domnul. N-avem voie, n-avem ce căuta acolo. Și-o zis, totuși, hai să... De unde văd incertitudine în versetul 1, fratele Peter? Și la nunta de platină ai sigur o predică. Observați, unul ce? Ia uitați-vă bine acolo. Să locuiască pentru o vreme. Cum? Asta e exact ca în Geneza. Totul începe cu un pahar. Totul începe cu o femeie pe lângă nevastă. Totul începe cu un bărbat pe lângă bărbatul tău. Totul începe cu un filistean, un moabit, când nu prea găsești prin târla lui Dumnezeu. Și zici tu, lasă frate, că îl pocăim noi. Nu-i pocăit, nu-i din poporul Domnului. Dar ce dacă îl cheamă Giovanni Spadolini? Îl pocăim noi, frate. O să vedem că un compromis atrage după sine un alt compromis. O decizie greșită o atrage pe altă. Observați de ce? Pentru o vreme, și ia uitați-vă la versetul 3, frate Petric, afișează pentru frații care mă urmăresc și bine fac că urmăresc, dar și cei care sublinează pe Biblie, și-au locuit acolo aproape. Versetul 3 ce? Da? Am zis bine 3, nu 4, scuzați-mă, eu am greșit. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Opa! Ce-ar fi zis? Mergem, probăm, dacă nu merg afacerile, țuruc! Înapoi la Betleem. Da, le-au mers afacerile. Păi frate Chiforeanu, dar era criză, nu mergeau afacerile, nu mergeau tirurile, transporturile și așa mai departe. Fraților, haideți să vă demontez, aceia care vă luați după instinctul acesta consumerist și materialist. Versetul 21, aș vrea pe fratele Petrică Vlasin să... Opa! Erau săraci? Erau săraci? Nu le mergea afacerile? La plecare eram cum? Și mă opresc puțin aici. Păi aș vrea să ridice mâna sus toți aceia care aveți 30 de ani de umblat cu Domnul și care ați dus lipsă de ceva. Cei care de 30, de 20, de 40 de ani, de 50 de ani, de 14 ani umblați cu Domnul și veți spune, am avut o vreme când n-am avut nimic, m-a părăsit Domnul. Lăsat-o ea el pe ai săi cândva? Am trăit perioada de 43 de ani din plin de comunism. Eu sunt generația care am prins comunismul de la A, Gheorghiu Dej, și până la Nicușor Nicolae Ceaușescu. Ce vreau să vă spun cu asta? Nu, pentru că, nu vă spun ca să vă arăt că sunt grozav. Vreau să vă spun că am trăit mai bine de 20 și ceva de ani sub comunism. Și n-am văzut nicio familie de a lui Dumnezeu din Biserica lui Hristos, mă refer la creștinii practicanți, să fi dus lipsă de ceva. Tăticu este cel mai bogat din univers. Aș vrea să te întreb, frate și soră, ai avut momente când ți-a alunecat piciorul Moab? De ce? Ai zis, du-te! Am primit de la Domnul! Și te-ai dus. Și a doua decizie. Știți cât le-a trebuit lor să iasă din voia Domnului? 80 de kilometri. Betleem, Moab, adică dincolo de Iordan. Actuala Iordanie de astăzi. 80 de kilometri. Cât îți trebuie să ieși din voia lui Dumnezeu? Astăzi, în secolul vitezei, o apăsare de tastă, spune fratele Petric. Apeși pe tastă. Și ai ieșit. Astăzi, rezervare la un hotel sau la un motel. Și ai ieșit. Astăzi, o, zici tu, evadare din mediul bapticostal după evanghelic filocarismatic de ziua șaptea. Nu știu frații, nu știu păstori, nu știe nimeni. Serios? Îți trebuie 80 de kilometri? Iona a crezut, Iona care era șeful prorocilor, a crezut, el care a terminat magna, nu, suma cum laude, magna cum laude 4 stele. Pentru cei care absolvă universități prestigioase, suma cum laudeți 5 stele. Și Iona avea 5 stele în școala prorocilor. Și textul ne spune la Iona să fugă departe de fața Domnului, sărac. Așa facem și noi. Noi îl compătimim pe Iona, dar și noi evadăm de multe ori. La fel tânărul bogat, despre care William Shakespeare spunea până la moarte, cea mai mare capodoperă a literaturii universale nu e reprezentată de cărțile mele, ci de pilda fiului risipitor. Există în noi, fetelor tinere și băieți tineri, și adolescenți și preadolescenți, și tineri maturi necăsătoriți, există în noi sindromul fiului risipitor. Să o tăiem, de prin gădina Edenului ni se trage, de la fratele Adam și de la sora Ceava. Eva, da, Ceava în ebraică, Eva la noi. Ceava înseamnă cea care dă viață, viață. Da, există în noi. Unde ești, Adame? Unde te ascunzi? Nu știa Dumnezeu unde este? A vrut să-l facă responsabil. Prima decizie. Când a fost ultima dată când ai evadat din, fii atent, nu din casa pâinii. Când a fost ultima dată când ai evadat din cel care a spus eu sunt pâinea vieții? Că a fi creștin nu înseamnă a fi într-o biserică, nu a fi într-un registru, ci a fi creștin înseamnă dacă este cineva în Hristos, este o făptură? 2 Corinteni 5 cu 17. Cele vechi s-au dus. Când a fost? Te rog să te gândești în seara aceasta. Asta a fost problema lor. Știi care a fost problema lor? Problema noastră, vrem mai mult. Nu ne ajunge. Cum spunea filozoful german Hegel, ne place să lingem pământul. De când ne naștem și până. Observați copiii? Și noi suntem o biserică tânără și mereu și mereu Domnul adaugă familiilor copii. Și te uiți, el ține. De mic, primul gest e să prindă. Și când începe să gângurească și când începe să vorbească, e al meu, mașinuța mea, păpușica mea, e al meu, suntem specialiști, am adunat și nu luăm de fapt nimic. A doua decizie, atenție, a doua decizie și-au luat neveste moabite. A doua mare decizie greșită. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și ce dacă, frate? Păi Dumnezeu le-a spus să nu vă luați neveste din fetele moabiților și amoniților. Never, ever, ever. Și i-au spus și ce dacă? Ce dacă a zis Dumnezeu? Să știți că săptămânal, nu lunar, vin și la mine tot felul de tinerei și tinerice din bisericile noastre evanghelice, având harul ca și evanghelist să fiu cunoscut în cercurile noastre evanghelice și mă întreabă, ce părere aveți, frate? Am stat 5 ani, 10 ani, frate, cum e? Și eu le spun, nu merge. Dar de ce nu merge? Pentru că Domnul a spus că nu merge. Și când Domnul spune că nu merge, n-are cum să meargă. Dar am să-l câștig eu, am să-l... Și atunci fac un experiment. Cu toți am făcut experimentul acesta și săptămâna trecută cu un cuplu. Atenție, o urc pe ea pe scaun, un scaun așa, genul ăsta. Ia uite câte situații sunt. Da? Tu ești religios, tu ești la o statură, da? Tu ești cât mai aproape de cer. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Tu stai jos și ia, te rog frumos, încearcă acum tu să-l tragi pe el la tine. Ia încearcă. Și să luptă sărăcuța dacă are și 39 de chile ca un miel de Paști. Zic, trage, hai, sus, merge, nu merge. Și atunci, brusc, trag eu sau îl pun pe ea, ea trage. Și vine băldăbăc. Băldăbăc, cum e? Cum e? Păi ce vrea să însemne? Înseamnă că dacă tu vrei să o pocăiești, dacă tu vrei să-l mântuiești, dacă tu vrei, nu o să meargă niciodată. Dacă vrei să ai răbdare, să-l mântuiască și să-l pocăiască, Domnul e altceva. Amin? Nu încercați, pentru că eu le spun tuturor acelora care fac proba aceasta și apoi după 6 luni, după 9 luni, după 1 an și jumătate, după 3 ani, divorț și lacrimi și un copil și apoi pocăință și pocăință și iartă și iartă și iartă și iartă, lacrimi amare. Nu încercați că nu merge, oameni buni. Pot să se înhame întunericul și lumina la același car? Niciodată. De aceea știu că ceea ce vă spun eu nu este în ton cu ceea ce spune lumea aceasta. Adică căsătorie de probă Ce dacă a zis Dumnezeu la un bărbat o femeie? La un bărbat, trei femei. Ce dacă a zis Dumnezeu la o femeie un bărbat? Și numai. A venit societatea noastră sodomistă și gomoristă și a spus la un bărbat, un alt bărbat. La o femeie, o altă femeie. Și vine papa acum și trebuie să dea o bulă papală pentru cardinalii care la un popă catolic, un copil, un băiat. Pedofilie. Și a venit generația heavy metal care spune la un om, un animal. Zoofilie. Așa e că s-a stricat lumea? Da? Ce dacă a zis Creatorul? Nu e bine ca Adam să fie singur. O să-i fac o femeie, nu două, nu trei, nu patru. Ce dacă a zis Dumnezeu? Observați care face sens și așa spun aici? Și-au luat neveste moabite. Adică s-au încuscrit cu chemoși. Și cum spunea cu același umor marele predicator Spurgeon, când l-ai luat pe chemoș de Dumnezeu sau de cuscru, l-ai luat pe dracu de socru. Pentru că ți-ai băgat toate legiunile prin casă. Și-ți lacrimi și vă spun vouă tinerilor, rugați-vă și vă spun vouă părinților, rugați-vă, amin. Și vă spun vouă părinților și bunicii-vă, rugați-vă pentru reușita copiilor în căsătorie. Pentru că deja în ultimii 15 ani în bisericile noastre apare flagelul acesta. Eu le spun, apropo de ce le spunea colegul meu aseară celor care s-au căsătorit, divorțul să nici nu vă treacă prin cap. Dacă ați venit aici în prezența Domnului, dacă ați venit în prezența martorilor, niciodată, și vă spun acelor care urmați să ocupați un loc aici pe tronul alb al mirului și al miresei, dacă ați venit aici, să nu veniți cumva cu ideea, dacă nu merge, lasă că noi fi o singura sau singurul care divorțează. Nici prin gând n-are ce să fie ideea de divorț. Al treilea, a treia decizie greșită. Mai avem timp, frate? Să-mi dați la picioare, frate, când spunea și nevastă mea, stai acolo să nu... A treia decizie greșită, fiți foarte atenți, s-au supărat pe Domnul. Stați că venim la text imediat. Cum? Versetul 21. 20 și 21, frate, 20 și 21. Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara. Cum traduce fratele Cornilescu? Ca să înțelegem, mă amărăciune. Că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea? Cel atotputernic m-a întristat. A treia decizie. A treia concluzie greșită. Și acum venim puțin la noi. V-ați supărat vreodată pe Dumnezeu? Oh, noi nu, frate, păi noi suntem pocăiți. Serios? Ai zis vreodată, de ce, Doamne, peste familia mea îngădui încercări? De ce, Doamne, nu mi-ai vindecat nevasta? De ce, Doamne, mi-ai luat copilul la 23 de ani, ca în cazul familiei de la Arad? De ce ai îngăduit Tu, Doamne, să se nece Mureș? Ai zis vreodată așa? Sunt convins că ai spus. Ei, vreau să spun că atunci te-ai supărat pe Dumnezeu. Ori de câte ori ai murmurat. Ori de câte ori ai ridicat o problemă chiar ca și a lui Toma. Dacă nu văd eu. S-au supărat pe Domnul. Și auziți, ca să parafrazez. De ce să mai ziceți plăcerea mea e Domnul? Ziceți-mi amărăciune, dar în original rădăcina corectă este Domnul este amărăciunea mea, Domnul e întristarea mea. Wow! Știți că am auzit pocăiți care s-au lăsat și de Domnul și de biserică și de credință în urma unui deces, în urma unui boli, în urma unui cancer galopant care știți că am întâlnit și au spus dacă ăsta-i Dumnezeu, nu-mi trebuie. Știi ce spune figura ta și figura ta și figura ta? Eu nu o să ajung niciodată în situația asta. Știi ce spun americanii? Știi ce spun americanii? O, nimic. Și-o ia el acasă. Știi ce spun americanii? Să nu zici niciodată, nici odată. Te-ai supărat pe Dumnezeu? Știți că sunt unii care se supără pe toți? Am cunoscut creștine și creștini care pentru eșecul vieții lor vinovată e mama și tata. Că tu m-ai silit să vin la biserică și când m-am făcut mare să-ți arăt eu că mă duc și mă măriță, nu mai aud că duminică dimineața, duminică seara, psalm, cântări de laudă. Aveți grijă, aveți grijă la copii. Aveți grijă cum îi face să iubească casa Domnului. Că uneori lipsa noastră de înțelepciune și de tact îi conduce ca atunci când sunt mari să-și ia zborul. Da, 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 da. Și pe urmă degeaba plângem. Doamne, adu-i înapoi, că Duhul Sfânt îți spune, du-te și adu-i tu înapoi, fiindcă ai fost talibanul de serviciu. Și atâta i-ai forțat și atâta i-ai împins și atâta i-ai, încât au zis ăștia, au când plec de la tata, au când plec de la tata. Să știți că este o mare artă să fii părinte. Copilul trebuie să te vadă pe tine că vii cu bucurie. Că dacă îi spui și el întreabă, dar de ce trebuie să mergem tata jos? Că trebuie, așa zic eu. Ești la masa mea, mănânci la masa mea, eu te-am făcut, eu te omor. Hei, dacă faci așa, vine vremea când el îți spune, ia stai tu la azil, că tu m-ai făcut și eu te omor. Așa e că ne trebuie înțelepciune? Așa e că avem nevoie de o umplere proaspătă cu Duhul Sfânt? Așa e? Ne mirăm de multe ori, dar unde sunt? Că biserica numără numai ce botează, nu numără și ce pierde în lume. Te-ai supărat vreodată pe Dumnezeu? Soră, v-ați supărat pe Domnul? Dumneavoastră v-ați supărat pe Domnul? Încă nu, n-a avut timp. Ea n-a avut, care bentiță albă. Da. Iubiții mei, de câte ori nu ne dăm seama că prin atitudinea noastră, prin vorbele noastre, noi ne supărăm pe Dumnezeu. Concluzia, fraților, și acum, trei decizii, una mai greșită decât alta. După 10 ani, atenție, versetul 3, Domnul împăratul meu moare. Bucuria mea e Domnul, moare. Domnul este desăvârșirea mea, moare. După 10 ani, 3 sicrie, 3 morți. Și acum să vă spun o mare, mare necunoscută evreiască, necunoscută în lumea creștină. Dar cel mai mare blestem pentru evreu, până în ziua de astăzi, pe cei care îi veți vedea sau i-ați văzut la televizor sau îi veți vedea când veți merge în Țara Sfântă la Zidul Plângerii, pe cei cu bări mai mari decât a mea, evrei ultra-ortodoxi, aceia care, ca și noi creștinii, care suntem împotriva avortului, suntem împotriva pruncuciderilor, au familii numeroase, sunt foarte simpli, sunt scutiți de armată. Acum se luptă guvernul izraelit ca și băieții ăștia cu barbă care au bani serioși din diaspora evrească pentru creșterea copiilor, pentru educare, pentru colonii. Aceea de atunci și până astăzi, cea mai mare, cel mai mare blestem, așa spune Talmudul Babilonian pentru un evreu, era să moară într-un pământ străin și să nu aibă urmași. Atunci acei evrei își sfâșie hainele și își pun țărână în cap. El spune, m-a părăsit Jehova. Ichabod, nu mai este slava lui Dumnezeu. Ce-i de făcut? În tot acest întuneric, prieteni, în tot acest întuneric, frați și surori, Dumnezeu are întotdeauna în ecuația Lui o altă matematică. Când noi ne săturăm de ascultare, când noi ne plictisim în casă, când noi nu mai vrem pe calea Domnului și spunem, dar parcă-i frumos și Moab, ia, numai pentru o vreme. Să merg acolo, să merg acolo. Și astăzi călătorim foarte mulți dintre noi. Nu știu câți în misiune, nu știu câți în lucrare. Fiecare vom da socoteală. V-am spus dimineață, tot ce avem într-o zi vom da socoteală de tot ce am primit. Să fie foarte clar. În rest, ne lasă Dumnezeu, nicio problemă. Nu vine nimeni să spună ce să faci cu venitul, ce să faci cu zeciuiala, ce să faci. Biblia spune foarte clar. Așa și ei. Și-au luat destinul în mâini. Și-au zis, trebuie să fie ceva interesant. Îmi place acolo, hai să încercăm. N-avem voie, dar îmi place. Da, ăsta nu este un mesaj pentru anumite urechi, pentru anumite timpane. Dar este mesajul Domnului. Este cuvântul Domnului, glorie Lui. Și noi trebuie să învățăm pentru a nu repeta experiența. M-am întrebat deseori, de ce are această istorie tristă în aparență? Da, la prima vedere și dureroasă. Se sfârșește frumos, ca într-o poveste de-a noastră. Dar de ce a lăsat-o Domnul? Ca să învățăm noi. Să nu o repetăm. După 10 ani, moare Domnul împăratul meu. Moare bucuria mea, e Domnul. Și moare Domnul, este desăvârșirea mea. Așa sunt creștinii care nu mai au bucurie. Vin la casa Domnului fără bucurie. Cântă fără bucurie. Predică fără bucurie. Dăruiesc, se jerfesc fără bucurie. Fără dragoste. Și Apostolul Pavel în Corinteni 13 spune, chiar dacă aș avea toată știința, chiar dacă aș avea toată averea din lume, chiar dacă m-aș numi Bill Gates și aș da toate 80 de miliarde de dolari pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș lăsa trupul să fie aruncat în arenele romane, chiar dacă m-ar decapita milițiile ISIS și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Înțelegeți? Și Dumnezeu vrea loialitate. În această oază de tristețe, Dumnezeu are matematica Lui și să ne fie clar, să ne fie clar ca bună ziua. În clipa în care eu sunt atras tot mai mult ca și Dima, ca și Iuda de arghilofilie, iubire de bani sau de lume, da? Dumnezeu scoate întotdeauna din mânecă pe cel care nu este copil al Lui. Vei spune, dar frate, nu te contrazici cumva? Îmi asum ceea ce spun. Nu, păi, pe de-o parte, Dumnezeu a spus 10 generații n-au ce căuta în corturile tale. Pe de altă parte, dintr-o dată Dumnezeu o scoate pe Rut. Orpa este reprezentanta creștinilor care pleacă pe calea Domnului și nu sfârșesc. Am eu o predică, 2-3, din numai despre Orpa. Nu spune mult. Dumnezeu spune în puține cuvinte multe învățături. Orpa te reprezintă pe tine, care ești creștin la fără frecvență, care citești Biblia la fără frecvență, care te rogi la fără frecvență, care dăruiești la fără frecvență, care ai început, dar n-ai niciun, cum se zice, niciun zmâc, n-ai foc, n-ai pasiune. Orpa e cea care pleacă, dar nu mai ajunge. Pentru că, să fie clar, Biblia spune, e frumos începutul și chiar când ești scufundat în apa botezului de către pastorul Opriș și diaconul care-i rânduit și spui, până când îl vei urma pe Domnul? Până la cap. Chiar dacă ar fi foamete, boală, ca și în căsătorie, observați? Până când vei fi lângă El? Și la bine, și la rău. Domnul este scutul meu. Aleluia! Și nu trec și vin încercările și parcă zici, băi, dar să mai stau în Graz, dar parcă am auzit că se câștigă mai bine la Londra. Să mai stau în Londra, dar parcă se câștigă mai bine la Portland. Da? Dar să mă duc și mă fug repede la proroc, fug repede la păstor, fug repede la... Frate, ce zici? Și dacă mai și cotizează la ceva o donație, la zice cum îți place ție. Du-te, du-te că e de la Domnul. E sigur că e de la Domnul? Am văzut multe drame. Am văzut multe familii ruinate. În poporul nostru român. Da? În poporul Domnului. Pentru că nu te joci cu Dumnezeu, cum spunea păstorul dumneavoastră. Nu ne jucăm. Noi putem să ne simțim, să fim amici, să bem cafea împreună, să pescuim. Dar când e vorba de decizii, prietene, ai grijă. Și în această ecuație cu trei necunoscute apare una cu patru. Și Domnul spune, au murit? Și el? Și el? Și el? Ia să scot eu tânăra aceasta. Și aș vrea să spun că în seara aceasta și tu poți lua decizia înțeleaptă ca și Rut. Știi de ce a ales-o Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu se îndură de cine îi place. Știi de ce a ales-o Dumnezeu? Pentru că este olarul, iar noi suntem lutul. Știi de ce a ales-o Dumnezeu? Pentru că dacă tu mai continui să faci ifose, știi cum te trage Dumnezeu pe linie moartă?
într-o clipă. Odată era pe vremuri în biserica, una din bisericile mari unde a slujit înainte de proiectul nou de la Maranata, și era un șef levit, aveți grijă leviții, că și în cer ați crea probleme prin Lucifer, șeful dirijorului, care întotdeauna când comitetul pastoral, eram patru păstori, propuneam o anumită misiune, el spunea, corul nu cântă în aer liber. Cor, și am spus, stați să ne înțelegem, dumneavoastră sunteți aici să vă supuneți. Ce știți voi ce-i muzică? Ce știți? Și omul acesta, la un moment dat, n-a mai obținut voturile coriștilor, pentru că efectiv era un fel de gică contra, trăgea frâna de mână. Era foarte dotat și foarte bine echipat muzical, dar el n-a înțeles dinamica lucrării. Venise în 90 și lui îi plăcea tot la colivie. Și a zis, frate, a venit vremea, ne-am rugat de 40 de ani să ieșim în afară. A venit vremea să ieșim afară. Vom merge în Parcul Rozelor, vom merge pe stadionul Păltinișan, vom merge pe stadionul CFR, vom merge în misiune în Cutare, corul să fie pregătit, corul să fie pregătit. Și la un moment dat, când și-a pierdut funcția, pentru că la adunarea generală păstorii au adus motivația, fratele nu se mai califică, da? Fratele a început să stea pe afară prin curte și îl prindea pe unul și îl înțepa. Ai văzut? Ai văzut? Dictator? Ai văzut? Ăla? Și vorbind el așa, într-o zi Dumnezeu a îngăduit să vină peste el un accident vascular și uite așa, i-a strâmbat gurița, că dacă îți merge mestecătoarea și mitraliera mult, odată bei mâncarea cu paiu. Ne-am rugat, i-am făcut ungerea, după vreo 6-7 ani, omul acela i-a revenit și discursul, dar s-a pocăit. Și a spus în fața bisericii, a unei biserici de 2970 de membri, câte zile mai am. Eu nu mă mai opun voii lui Dumnezeu. Am vorbit împotriva lui Dumnezeu. Da? Că o tură, două ture, că 2 ani, că 5 ani îți rânduiți niște oameni aici, fraților. Biserica e a Domnului. Ați înțeles? Pentru o tură sunt rânduiți o echipă. Și Domnul știe. Nu vă grăbiți. Prima decizie care o ia și care trebuie să o iei tu și eu în seara aceasta și mă apropii de încheiere, atenție, Rut a răspuns, versetul 16 și 17, fratele Petrică. Nu sta de mine să te lași și să mă întorc de la tine? Și acum atenție, prima decizie care trebuie să o ai dacă cumva în seara aceasta te găsește în Moab. Atenție! Ești din poporul Domnului. Te cheamă Daniel, te cheamă Estera, te cheamă Naomi. Atenție! Dar ești în Moab. Și evreii ieșiseră din Egipt, erau în pustie, dar nu ieșise Egiptul din ei. Și a trebuit să-i învârte Dumnezeu 40 de ani. Și n-au intrat în Canaan decât 2. Iosua și Caleb. Poți să spui ceva? Poți să spui ceva la șeful care spune tu rămâi aici? Te învârt eu, ca pe Samson la râșniță. Poate te pocăiești. Prima decizie, observați aici, versetul 16b, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Știi ce înseamnă asta? Schimbă direcția. Ești în Moab în seara aceasta? Eu nu știu unde ești. Tu zici că ești pe calea Domnului, dar îți place Moab. Iubești lumea. Încotro înseamnă a schimba direcția. De la Moab, și eu nu spun în seara aceasta să vii la Betleem. Știi unde spun să vii? Să vii la cel care a spus, eu sunt pâinea vieții. Amin? Eu sunt apa vieții. Eu nu te chem la o biserică. Cu riscul de a nu mă mai invita pastorul Opriș. Nu te chem la Sion. Eu te chem la Hristos în seara aceasta. Și după aia, sigur, absolut sigur, vei găsi biserica unde ești reprezentat, unde ești slujit, unde poți crește și poți dezvolta darul. 2. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Ia decizia să te alături familiei lui Dumnezeu. Locuință înseamnă unde ești. Când vă întreabă cineva, da, în gras, mergi la biserică, da, unde? La biserica Sion. E familia lui Dumnezeu. Și avem noi o cântare frumoasă pe care Clyderman mă ajută acum. Da? Hai, câștigă-ți viața veșnică. Două predici, una la binecuvântarea primului copil.
Ce minunat e să fii într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus.
Glorie Domnului! Mă întrebau prima dată părinții, acum aproape 40 de ani, să-ți dea pocăiții, să-ți facă pocăiții, pentru noi ești mort! Și aș vrea să vă spun că sunt 39 de ani de când fac parte din familia lui Hristos. Fie că am fost în Cuba, fie că am fost în America Latină, fie că am fost în America de Nord, fie că am fost în Asia, fie că am fost în Europa de Nord, în Europa de Sud, fie că am fost împreună cu coreeni, chinezi, e cea mai mare familie de pe fața Pământului, glorie Lui. N-ai vrea să iei decizia să vii în familia lui Hristos? N-ai vrea în seara aceasta, poate ești copil de pocăiți și spui, mă, ce-o găsi mama și tata plăcere dimineața, seara, să cânte tot slava aceluiași Hristos, n-au obosit Hristos, 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 n-au obosit să asculte atâtea predici. N-ai cum, știi de ce? Pentru că spune strofa următoare. Ce spune? Ia să vedem. Că suntem o familie regală. Da.
Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus.
Și
suntem o familie unită, suntem o familie regală, familia care iubește, familia Domnului Iisus.
Și poporul tău va fi, poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Prietenul meu drag, acum când mă apropii de încheiere, n-ai vrea să iei decizia de a te întoarce din Moab? Ai înțeles acum ce e Moabul? Lumea, din păcat. Și Biblia spune că plata păcatului este moartea. Și să vii la cel care a spus, eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Ce minunat! Și o scoate Domnul pe Rut. Și când te vei duce în seara aceasta acasă, poate că mă întrebi, și ce voi câștiga, frate Chiforan? Și dacă iau decizia aceasta, îmi garantez dumneata că nu voi mai avea probleme, vei avea mai multe probleme. Îmi vei garanta dumneata că nu voi mai fi bolnavă vreodată, vor trece boli și încercări peste tine. Dar știi ceva? Va fi Domnul Iisus Hristos cu tine. Știi ceva? Prin încercări, când nu-ți vei mai vedea pașii, te va lua Dumnezeu în brațe și te va trece mai departe. Glorie numelui Său. Nu face greșeala pe care a luat-o Dostoievski când în iarna anului 1849, împreună cu 30 de camarași dintr-un cer bolșevic, din cercul Petrașevski, se aflau, atenție, în fața plutonului de execuție. 30 de indivizi îmbrăcați în haine mortoare, 30 de gropi, 30 de sicrie și 30 de puști îndreptate spre ele așteptau sfârșitul troparului de îngropăciune după rit ortodox vechi. Când s-a uitat acolo îmbrăcat în haine mortoară, când și-a văzut viața ca și tine, a văzut că de la naștere și până la vârsta de aproape 30 de ani, 29 de ani, viața lui a însemnat duiel pentru femei, frângerea inimilor femeilor, beții, dansuri, provocări la duel, la Sankt Petersburg, Berlin, Viena. Și a zis, viața mea a fost o ruină. Și dintr-o dată se află în fața plutonului de execuție. Atenție, nu e o poveste să te impresionezi pe tine. E un caz real. Și a spus, eu toată viața am luat decizii greșite. Extraordinar. Ce s-a ales de viața mea? Și în momentul acela, așteptând sfârșitul troparului de îngropăciune după rit ortodox vechi, atenție, prieten, atenție, copiile de pocăit, nepocăit, atenție, soră și frate, atenție, călătorile obosit. Dintr-o dată el și-aduce aminte că în copilărie două mătuși cu cernice baptiste, anabaptiste, i-au vorbit despre Hristos. Și au zis, ce-i trece prin cap? Ce-ar fi să strig la Hristos? Și în timp ce Vlădica recita troparul de îngropăciune, el ridică ochii, mai mult înghețat, la minus 30 de grade. Iisuse Hristoase, salvează-mă de la moarte și am să te urmez toată viața mea. Cum? La 11:59 tu strigi către Domnul? Cum? În fața gropii, în fața sicriului, în fața plutonului de execuție și înainte ca și colonelul veștea și sări să dea comanda. Se termină troparul și înainte să spună ridicați arm, înainte să dea comanda ochiți, dintr-o dată colonelul vestea și rămâne cu sabia care trebuia să facă semnul foc în aer. Pentru că în depărtare se apropia curierul țarului cu semnele țariste, care striga de pe un cal alb înspumat din care ieșeau aburi: stoi! Într-o rusească neau: stoi! Stoi! Coboară, au înlemnit toți, coboară curierul, deschide ocazul, declarația și spune: în prea milostivirea lui, lumineția sa țarul, comută pedeapsa la moarte prin împușcare la 10 ani muncă silnică. În clipa aceea, din 30, 23 aproape că au nebunit pe loc. Iar Dostoievski cade în genunchi. Sunt îmbarcați mai mult morți decât vii? Aveau numai hainele mortoare într-un vagon de vite și duși la 10 ani muncă silnică în Siberia. Și vedeți cum e omul? Așa cum poate și tu de multe ori ești parșiv cu Dumnezeu. Doamne, mai vreau un semn. M-ai salvat de la moarte, dar mai vreau un semn. M-ai scos din Moab, dar mai vreau un semn. Și când coboară în ultima gară, două misionare femei anabaptiste îi strecoară, pentru că erau condamnați, erau legați cu lanțuri la mâini și la picioare și trebuiau să fugă în ritmul pe care îl puneau. Da? Și două misionare pe peronul gării îi strecoară un Nou Testament și o hârtie de 25 de ruble. În clipa aceea Dostoievski a înțeles că Dumnezeu l-a salvat. Poate nu vei ajunge Dostoievski, poate nu vei ajunge nici Opriș, nici Jean Chiforeanu, nici Dragoș, nici cancelarul Austriei, dar în seara aceasta șeful Universului, cel care ține stelele în spațiu, cel care ține 37 de miliarde de galaxii, cel care ține 100 de miliarde de corpuri cerești asemenea soarelui, acela care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, îți spune să ieși din Moab. Fie că ești cu toată familia în Moab, fie cu o parte din familie, pentru că numai Naomica se întoarce. Cea care la un moment dat se supără pe Domnul și spune: nu mă mai numiți pocăită! Plăcerea mea nu mai e Domnul! Domnul e amărăciunea mea! Poate că ai zis și tu: n-ai vrea ca împreună cu mine în seara aceasta să lași Duhul Sfânt să lucreze? N-ai vrea să dai voie Duhului Sfânt și pe la familia ta, și pe la inima ta, și pe la casa ta, și pe la copiii tăi, și pe la nevasta ta, poate care chiar la servici? N-ai vrea în seara aceasta să iei decizia să te împaci cu Hristos? Nouă ne faci bucurie, dar dacă un singur păcătos în seara aceasta se întoarce la cel care este pâinea vieții, se declanșează fiesta, se declanșează samba în ceruri, o mare sărbătoare, slăvit să fie Domnul. Aș vrea, așa cum stăm, sau haideți ridicați în semn de respect și în liniște, nu stingem Duhul, să rămânem într-o stare de har. Și așa cum dimineața v-am învățat, rugăciunea nu înseamnă numai să spunem noi. Rugăciunea înseamnă să mai ascultăm și ce ne spune Duhul Sfânt. Personal, mie, la tine, în ograda ta, în târla ta, în staulele tale, în biserică, dați-i voie Duhului Sfânt să lucreze. Lăsați Duhul Sfânt să ne elibereze. Să avem tăria să recunoaștem: da, Doamne, ne place Moabul. Da, Doamne, mi-au alunecat picioarele. Da, Doamne, mă simt bine. Mă Da, Doamne, poate că am zis și eu ca Samson, ia-o, că-mi place, măi copile, dai filisteancă. Nu, să lăsați-mă, dacă nu mă însor cu ea, îmi pun capăt zilelor. Și tu speriat spui, măi, dar poate că face un gest. Ce dacă a zis Domnul? Lăsați-o că o pocuiesc eu. Hai de mine, da? Întâi să ne iubim și pe urmă, vedem. Întâi Satana, ca mare chelner, vine și îți oferă, prietene, copile, îți oferă tot ce vrei tu de pe pământul acesta. Diferența dintre chelnerii de la restaurantele tiroleze, restaurantele din Oberland și Süberland și Salzburg și Linz și Bavaria, știi care? Ăștia îți cer nota de plată acum. Satana îți va cere nota de plată, sufletul tău la urmă. I-a oferit și Domnul Iisus putere, bogăție, averi, măreție și Domnul a spus, este scris, este scris. Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Dă voie Duhului Sfânt. Eu n-am să mai zic nimic, ci doar o invitație am să lansez pentru aceia care vreți să vă întoarceți din Moab la Hristos. Aceia care vreți să biruiți moartea prin acela care a biruit-o. Aceia care vreți să o terminați cu păcatul, să nu fie încă o predică ascultată și de mâine să o iau de la capăt. Doamne Iisuse Hristoase, te rugăm prin Duhul Sfânt să treci pe la fiecare inimă. Te rog prin Duhul Sfânt să nu ne lași să plecăm doar ca ascultători uituși din casa ta. Îți mulțumim că îți pasă de familiile din Biserica Sion. Îți mulțumim că îți pasă de toate familiile din Biserica Sion și din bisericile tale. Mulțumim că ne-ai lăsat acest experiment în Scriptură, dar îți mai mulțumim că prin Rut, când ne uităm în cartea lui Matei, vedem că e o verigă importantă în lanțul lui Mesia. Glorie ție, Doamne! Mulțumim că ne-ai avertizat în seara aceasta că dacă o mai facem pe moftangii, pe obosiții, pe plictisiții, pe preocupații, prea încărcați cu programul din Moabul lumii acesteia, Doamne, Tu vei ști imediat să faci popor al Tău din cei ce nu sunt popor al Tău. Tu poți să ne înlocuiești pe fiecare într-o clipă. Mulțumim că n-ai luat harul până în seara aceasta. Mulțumim că n-ai luat Duhul Sfânt din adunare. Și te rugăm să las sângele Tău să ne curățească. Să ne curățească ochii, să ne curățească mâinile, să ne curățească mintea, să ne curățească inima, Doamne. În așa fel încât, Doamne, să fim înnoiți, spălați în sângele mielului. Și să putem, Doamne, atât cât mai avem, că unii mai avem foarte puțin. Unii mai avem foarte puțin. Mai avem puțin în lumea aceasta, valea umbrei morții. În valea aceasta în care nu ne mai săturăm să strângem, să avem, să adunăm și ne dăm seama că va veni o zi în care ne vei cere simbria sufletului. Doamne, mă rog în momentele acestea și mijlocesc cu biserica pentru copiii și pentru fiii risipitori ai Bisericii Sion. Pentru fiii risipitori din biserica și din familiile noastre. Doamne, nu cerem să te duci Tu după ei. Ajută-ne să mergem noi, Doamne. Ajută-ne să fim samariteni miloși. Căci uneori și din cauza noastră ei au ajuns acolo. Ne rugăm să ne ierți, Doamne. Ne rugăm să ne ierți și pentru momentele când venitul la biserică ne face mai mult rău decât bine. În sensul că bârfim? În sensul că ai doma corintenilor în vechime? Și noi ne ciondănim și credem că în dreptatea mea și a ta și a lui și a ei, Doamne, spală-ne și curățește-ne. Cercetează-ne, Dumnezeule. Vezi dacă suntem pe o cale rea și du-ne pe calea veșniciei. Și îți mulțumim că în seara aceasta vei lucra cu putere. Mulțumim că în seara aceasta vei vindeca relații. Mulțumim că în seara aceasta vei vindeca legături, Doamne. Mulțumim că vei reface legături, Doamne. Și în mod special ne vei reface legătura cu Tine. Și vei face să ne întoarcem cu dragoste la Cel ce este calea, adevărul și viața. Rămânem în această stare de har înainte de o rugăciune de mijlocire și mulțumire, dacă este cineva în seara aceasta. Fie din familia copiilor lui Dumnezeu, fie dintre prieteni, care vrea să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Textul acolo ne spune, versetul 5, s-a întors în țara ei. Este termenul ebraic teșubah, care se traduce cu pocăință sau întoarcere. N-am să-ți cer să ieși în față, n-am să-ți cer să ridici mâna, n-am să-ți cer să cazi pe spate sau pe burtă, nu cred în manifestări de-astea forțate, manipulatoare. Eu știu că dacă Duhul Sfânt ți-a atins inima, vei fi în stare doar atât să faci, în timp ce biserica rămâne în rugăciune, să ridici privirea sus. Eu ridic privirea sus și vreau să întâlnesc cu privirea ta. Mă uit în partea stângă la bărbați. Bărbații pot ridica și o mână dacă sunt bărbați. Dacă sunt mai fricoși așa, pot ridica privirea. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă te binecuvinteze, am văzut privirea ta. Ridică-ți privirea în sus să te vadă Domnul Iisus, să te văd și eu. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Da, mulți tineri, mă bucur să văd și copiii de ai fraților, Domnul să-i binecuvinteze. Vă rog să mijlociți, surori și frați, care sunteți bolnavi de curiozitate. Este lucrarea Duhului Sfânt. Că e a lui Carp, că e a lui Opriș, că e din neamul Lucutare, e mai puțin important. Mă uit în centru, nava centrală a bisericii aici, cum vă văd eu. Bărbați, femei, privirea sus. Puteți fi și pocăiți, puteți fi și nepocăiți. Privirea sus să vă da, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, am văzut și privirea dumneavoastră. Așa spune o cântare de-a fraților Groza. Ridică-ți privirea în sus, să te vadă și Iisus, pocăiește-te, omule, până încă mai e har. Partea dreaptă, cum mă uit eu. Privirea dumneavoastră, domnișoară, privirea dumneavoastră, doamnă, da, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, slăbit să fie Domn. Pe aici, pe la cor, da, poți să fii levit, dar știi cum e, cânti cântările Domnului și în rest, prin Moab, îți cam place așa. Da, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, glorie Domnului, glorie Domnului Iisus. Rămânem în această stare de har, n-aș vrea ca vreunul să stingă harul. Duhul Sfânt este aici în adunare, Domnul Iisus este prezent în adunare, autoritatea Tatălui în cuvânt este prezent în adunare. Haideți să strigăm către Domnul, haideți o rugăciune strigată și apoi prin fratele păstor al bisericii vom încheia și va rosti benedicția. Dar până atunci, mijlocire și mulțumire pentru numărul frumos pe care Dumnezeu l-a cercetat și pentru noile nume, da? Pentru cei care astăzi au venit din Moab, pentru cei care s-au reîntors ca Naomi. Doamne, îți mulțumim că ești viu. Îți mulțumim că ai toată puterea. Haideți să strigăm către Domnul.